Привет! Това е нашето официално завръщане. Не, че сме избягали, не, че сме ходили някъде. Стояхме си вкъщи, но като първото събрание за годината. За миналата година мога да кажа, да свидетелствам, да заявя, че беше време много на отрезвяване. Не казвам, че е приключил процеса, не казвам, че е завършил, но започна едно отрезвяване за приоритетните неща в живота ни. Кои са те? В момента, в който се фокусираме върху приоритетните неща, живота ни започва се подрежда. Хаоса, объркването са плод на това, че сме оставили душите ни, глада вътре в душата, липсите вътре в душата, да определят какво искаме, към какво да се стремим, какво да желаем. И вярвам, че беше годината, в която всеки от нас мина трудно време, мина изграждане, мина моменти на срив дори, но в крайна сметка осъзнахме, че след като имаме време на почивка, време на подреждане, е време за действие. Вярвам, че тази година ще бъде такова време за действие. Разбрахме, вярвам, миналата година, че качеството не е в очакванията. Няма качество, което да е създадено от очакване. Може да създадете количество, може да създадете някаква форма на успех, но в същината си тя не е истинска и не е устойчива. Вярваме, че качеството не е въпрос на очакване, а на допълване. Очакванията нищо не ни струват. Просто искаме, очакваме, държим нещо да се случи, някой да направи нещо, но опрем ли до допълване, тук се включваме ние активно. И много често хората избират неща, в които няма да се напъват и няма да дадат нищо от себе си, просто ще искат, вместо да направят нещо, за да променят нещо. Вени ми подари два парфюма за Рождество. Единия е на Алфа Ромео и на синьо сирен да мирише, пак ще я да го харесвам. Знаете защо, които ме познавате. Не щях да го ползвам. Но не е нищо особено. Като аромат не е специален, не е, просто е приятен. Вторият е ориенталски. Аз не харесвам ориенталски аромати. Така че по-отделно парфюмите не ми харесвах. Но ми дойде идеята да ги съчетая двата. Това, което се получи, е, че ориенталския има един специален аромат, който много силно е заглушен от сладникавостта на ориенталските аромати. А както казах вече, другия не е особено специален. Но, когато ги съчетаеш, този, който не е особено специален и особено не е добър, притъпява сладникавия ориенталски аромат, докато ориенталския аромат добавя нещо специфично и добро към другия. И двата съчетания заедно правят един много добър аромат. Сякаш са родени един за друг тези аромати. Нямаше да разбира, ако просто бях казал не ми харесват, няма да ги ползвам, знаеш какви парфюми харесвам, трябва да ги... Знаете за какво говоря? Когато решим да мрънкаме, сме изключително не просто изобретателни, а многословни. Та, какво имам предвид? Когато решиме да допълним нещата, нас с някой друг, с съпруг, съпруга, деца, когато ние си допълваме, ние си споделяме не просто нашата специфичност, а това, което сме добри, покривайки това, което не е толкова добро в другия. Хващате ли за какво говоря? И още нещо. Не се състезаваме в това, което сме добри. Никога. Защото състезаването в семейството, особено в семейството между мъж и жена, в това, което са добри и двамата, е въпрос на комплекси. И начин на човека да се докаже, че е по-добър, което също е плод на комплекси. Не се и упрекваме за нещата, в които сме слаби, а там покриваме. Научихме се, говоря сега за времето назад, научихме се, че ако не можем да покрием нечия слабост, не може да очакваме нашата да бъде покрита. Тоест, ако очакваме любовта, вниманието, грижата към неща, в които сме слаби, нормално е и ние да направим това за другия. Говоря ви пророчески за тази година. Вие хващайте това, което може да хванете. Сега няма да кажа нищо ново, но искам това да ви предизвика. Няма нищо истинско в зоната на комфорт. Там продължава да бъде тихо, спокойно и безжизнено. Всяко истинско действие в живота ни, визирам Библията като източник, започва с думата излез и продължава с владей и управлявай. Тези думи, те не са просто предизвикателство. Те ни казват какво можем. Когато родителът каже на детето направи това, това не е контрол. Това не е робство на детето, което изпълнява заповеди. Това е вярата на родителя, че детето може да го направи. И ако детето го вижда по този начин, ще бъде уверено. Ако го вижда като експлоатация, ще бъде смачкано, ядосано и в бунт против управлението на родителите си. Нашето отношение към това, което чуваме, е свързано с това, което сме, каквито сме отвътре. Има хора, които имат неправилно отношение, може да кажеш неща ядосан, това не си ти. Може да ти се каже нещо на тебе, когато някой е ядосан, и това да не е той, а да е състоянието, в което се намира в момента. Но твоята реакция винаги е това, което си ти. Хващате ли? Винаги е това, което си ти. И когато Словото на Бога се заеме с това, което сме, много често процесът е болезнен. Никой не идва на църква с идеята да бъде притиснат, обвинен, да се сложат изисквания за промяна върху него. Никой не идва на църква да се чувства зле. Напротив, ние идваме с настройката да се почувстваме добре. Не е редно да виждаме църквата като посещение при зъболекар, ама не да го питаш как си, знаете защо ходим при зъболекар. Нали, настройката е, ще боли, но след това няма да боли. Така че по-добре сега да боли и после да не ме боли, отколкото да ме боли постоянно. И това не е нагласта. И това не е правилно нагласта, идваме на църква по този начин. Нали, сега ще ме заболи за малко, нали, това, което чуя, но след това ще бъдат наред нещата. Тогава бихме идвали на църква стегнати, като при заболекар. Нали, знаете, стегнати. Когато се стегнеш, се мобилизираш да изтърпиш дадено даден момент, период и така, да го изтърпиш, за да можеш да бъдеш после добре. Това е изморително. Казвам го, защото много хора са изморени от това, че се чувстват притиснати да се променят. И така чува словото. Дали ще бъдете тук или ще си пуснете проповедта да я чуете и чувате само. В това трябва да се променят нещата, защото не сме добри. Трябва да бъдем по-добри. Това трябва да се промени, онова трябва да се коригира и така нататък. Тази информация създава изключително тежка умора, която не ни позволява, да се отпуснем. Нали знаете, че това, което ви стяга, когато сте на заболекар, не е самата болка, а страха от болката? Помислете. Болката е за кратък период. Страха увеличава периода на страдание. Задълбочава го и го превръща в още по-драматичен. Прави го непоносим. Същото е с непокорството към Словото. Непокорството превръща Словото, което Бог изговаря, в нещо изключително непоносимо, тежко, бреме. Защо? Нали ми се причинява това? Не може ли да ми се даде време повече? Имам нужда от време. И така нататък. Започваме да влизаме в позиция не на оправдание, а на отлагане. Така. Обичаме Бог да ни пази, за да ни е спокойно. Тук ли сте, хора? Обичаме Бог да ни пази, за да ни е спокойно. А Бог казва: построй стената, за да ти е спокойно. Ние ми е историята, я помните. Няма да я разказвам отново. Бог ни им каза: за какво ви е стена? Аз съм тук. Кой? Стената ли ще ви опази? Ами тя е съборена. От кого? От хора. Следователно, пак може да бъде съборена новата стена, нали? Защото старата е съборена от хора. Следователно, аз ще ви пазя, нямате нужда от стена. Напротив, съборете я, махнете, хищ да я няма. Перфектно. Защо Бог ги остави да построят стената? Защо? Що така е редно? Понякога обичаме да се отговаряме така. Така е редно. Не ми стига този отговор. Кажи ми защо? Помните ли как строяха стената? Казва се, че с едната ръка градяха, а с другата ръка държаха меч. Тоест, обяснено по по-простичък начин, означава, че си ангажирал едновременно със строежа, едновременно да пазиш, защото постоянно имаше заплаха срещу тях да не бъдат нападнати, когато градят стената. Зона на комфорт ли е? Извинявайте, но не ми прилича. Защо Бог причинява това? Бог може да защити, да избави, ние да се помолим, Той да ни пази и ние да бъдем спокойни. Защо трябва да градим стената? Защо трябва да градим характера си, като Бог може да ми пази, просто ми казва: не прави това, прави това. И аз се превърна в робот. Защо Бог ми е дал свободна воля, чрез която да избирам доброто и злото? Защо трябва да изградя характер, за да мога да устоя на злото? Защо трябва да си губя време, като през това време мога да се моля на Господ, мога да го хваля, да се наслаждавам на Неговото присъствие, да ми е толкова хубаво, че съм с Него? Защо трябва да нося отговорност? Вие сте родители, повечето от вас, други сте деца, което не ви пречи да разберете какво ще кажа. Родителите носят в себе си отговорността не просто да обгрижват детето, но и да му помогнат за изграждането на характер, който характер да умее да казва не, характер, който да се бори и нищо да не го спира, характер, в който да бъде изграден от увереност, а не от страхове. Това е отговорността на родителите. И колкото повече детето дава достъп до родители, толкова по-ефективно е инвестирането на родителите в децата. Достъпа е доверие. Достъпа е споделяне. Достъпа е вяра. Днес искам да говоря за Божията воля. И ще разберете, че много неща са избор, включително и Божията воля. Нещо повече. Дълбочината, която си избрал да живееш, определя нивото или това, което Бог ще освободи като съдба за теб. Какво значи това? Може да искаме много, но да нямаме зрелостта да го живеем, да го запазим, да го правим по правилния начин. И затова Бог изгражда характери, за да даде повече. Вижте, Бог не е баща, който иска да те ощети, за да се усетиш, че не си наред. Както да ти резне заплата, част от заплатата, шеф, който взима част от твоята заплата, да ти накаже, да ти покаже, че си сбъркал. Трябва да идваш на време. Нали? И ти си кажеш, ще отида на време, защото не искам пак да ми се вземе от заплатата част, като глоба. Ставаш точен, но не по правилния начин. Да, правиш го от страх, от това, че искаш да запази заплатата си, така мотива не е добър. Ще говорим за Божията воля по един нов начин. Тя не просто има нива. И тези нива не са, то заслужава повече, по-харесвам, няма предпочитание. Има повече от това, което ние сме избрали да живеем. Защото Бог винаги има най-доброто. Въпросът е дали то ще бъде посято върху добра почва. Тоест ние сме почвата. Надявам се да стане ясно до края. Имам големи записки. И както каза сами вчера, като ме видя, погледна ми и каза, много пишеш, ясно, много ще говориш утре. Така че да искам по-малко, явно няма да стане. Така, продължавам. Божията воля. Христос каза, не моята воля, но твоята да бъде. Все едно, погледнато по-човешки, Христос има друга воля. Отделна, различна, човешка. Това, което той каза всъщност, или което направи по-скоро, е да сложи принцип, стандарт за нас. Защото това, което той прави първи, ние го правим след него. Това, което той каже първи, ние повтаряме след него. Следователно, ако той е казал не моята воля, твоята да бъде, това е принципа, за да изпълниш това, за което си създаден, за което си дошъл. Принципа не е научих много, мога много, знам много, известен съм много, притежавам качествата, притежавам дори хора, които ме подкрепят около мене, които ще работят за мене, за да успея аз. Следователно, готов съм. Христос не напразно остана сам, когато се разбягаха учениците. Можем да разгледаме тази картина по много начини. От гледна точка на страховете на учениците за живота им, но истината е, че някои неща ние сме създадени да ги направим сами. Никой не се качи с него на кръста, той се качи или го сложиха. Той се съгласи да бъде сам. Не пожертва никой заедно със себе си. Има неща, които сме създадени да пожертваме сами. Планът на Бога беше за Израел, беше обетованата земя. Знаете историята? Да я обясня ли? Обетованата земя беше дом. Защо, ще кажете вие, като имаха място, където да живеят? Те бяха в Египет. Никой не ги изпари от Египет. Те имаха домове там. Нали помните в какво казаха в пустинята? Да се върнем обратно в Египет. Там поне имаме домове, имаме гробойка и да бъдем погребани и така нататък. Те имаха дом. Проблема беше, че в този техен дом в кавички, те робуваха. И не беше дома под слон. Когато робуваш на едно място, то не ти е дом. То ти е под слон. И Господ каза, това е мой народ. Мой народ заслужава дом, защото си има Бог. Има ли Господ? Винаги има дом. Ще кажете, аз вярвам в Бога, нямам нужда от духовен дом. Има ли Господ? Винаги има дом. Защо, ще кажете вие? Защото Той го е приготвил за нас. Дали ще го вземем е друг въпрос. Но всичко, което Бог е приготвил за нас, започва от това, че Той е наш Господ. И има пакет, който върви с Него. В този пакет е дома, взаимоотношенията с тези хора от дома, твой успех, развитие, освобождение, всичко върви в този пакет. Не искаме демоверсията на християнството. Затова взимаме целия пакет. Волята на Бога за Израел беше обетованата земя или обещаната земя, наречена по друг начин. В тази нова земя те не влязоха. Въпрос. Божията воля ли беше да имат обетована земя? Да, защото Бог им обеща. Това беше неговото намерение за тях. Обещание, намерение, мечта, цел и така нататък. Но те не влязоха. Един въпрос. Провалиха ли се, като не влязох? Защото продължиха да живеят в пустинята. Нали? Не умряха. Не ги уби. Даде им пустинята. Божията воля ли беше да живеят в пустинята? Не. Как могат да съществуват извън Божията воля тези хора? Те не могат да съществуват извън Божията воля. Нали? Кой може да съществува извън Божията воля? Никой. Смели сте? Наказа ли ги с пустинята или им даде спрямо нивото на вяра в тях? Много искаме да ги накаже, защото така става, когато ни правиш това, което трябва. А да видиш другия път да съгласиш. Да видиш хубаво ли. Обица на уход. Нали знае той израз? Много го обичаме. Не искаме да повярваме, че има две Божии воли. Камо ли па три? Там пък абсурд. Божията воля е само една. Така ли е наистина? Или не? Искам да провокирам не вярата ви, знам, че вярвате, а това се задълбочите в неща, в които вярваме. И така. Има моменти, в които Бог изговаря съвършения си план. Казва, това е моят съвършен план. Но оставя хората да избират не спрямо желанията си, ама въобще Бог не се води от твоите желания, а се води от нивото и място, на което се намираш. Като вяра и още нещо. Като цена, която си готов да платиш. Никой няма да плати тая цена вместо тебе. Защото когато Бог им каже, това е обетованата земя, а сега я превземете. Това е плащане на цена. Това ти коства усилия, това ти застрашава. Бог не обеща на никой от своя си народ, че няма да умре в тая битка. На никой не обеща. Каза жертви няма да има, и си се успокоиха и тогава тръгнаха да се бият, защото той им обеща да не мрат. О, най-хубавото. Бог да те защити. Бог не обещава никога това. Защото колкото си по-смел, толкова си по-пробивен. И Бог има нужда от пробивни хора, защото само те могат да вземат и да влезат в Неговия съвършен план. Но реалността обаче говори, че има и други варианти. Не искаме да го приемем, не искаме да го вярваме, защото звучи като компромисен вариант. Но нека ви кажа нещо. Ако аз съм чул съвършения Божий план, аз знам, че го има. Избира ли нещо по-малко, никакъв проблем да се чувствам провален. Нали? Защото знам, че не съм избрал най-доброто. Никакъв проблем, като избира по-малкото, да не вярвам с цялото си същество, че съм направил компромис. И това да ме измъчва. Но представете си, Бог не е изговорил съвършения си план. Ти си влязал в доброто и вярваш, че това е най-доброто. Защото никога не си видял нещо повече, че има от доброто. Хващате ли мисълта ми? И сега въпросът ми е, ако аз съм опитал доброто и съм убеден 100%, че това е най-доброто, което мога да постигна, аз реално живея в заблуда. Или не? Как мислите? Не мисля, и аз няма да мисля, че живея в заблуда, защото не съм видял, че има по-добро. Първо. И второ, нивото, на което съм достигнал като зрялост, като желание, готовност да платя по-висока цена, няма по-високо ниво. Толкова съм готов да платя, толкова живея. Там се създава душевния комфорт. Там се създава мястото, на което се чувстваш добре. Подсигурен си. Как да наречем това място? Добро място. Знам, че искате да не е добро. Да е лошо, гадно, компромисно. Нека да бъде добро. Допуснете вариант да бъде добро. Сега ще прочетем Римляни, 12 глава, 2 стих. Римляни, 12 глава, 2 стих. И не дейте се съобразява с тоя век или свят, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля. Това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено. Запомнете добро, благоугодно и съвършено. И се опитайте в ума си да ги разделите тези три неща. Най-лесно е да не ги разделяме, е така да ги събереме и да си мислим, че с тези три думи се обяснява една. Но всъщност не. Разделете ги. Ще ви е по-лесно. Когато, това е принцип в Библията, когато се изброяват думи, винаги носят или различно ниво, да, дообясняват се много често една друга, но винаги носят различно ниво и значение. Защото Бог е Бог на богатството, което освобождава слово. Дава ни по-голяма дълбочина. Така, продължаваме. Първо започваме с началото на стиха. Не се съобразявайте или не се ръководете от стандартите на този свят. Не се ръководете от критериите на този свят. Първото нещо, което трябва да правим, когато се опитваме да постигаме неща и каквото ще да е, промени и така нататък, е да се освободим от негативно влияние, от лошо влияние, от онези неща, които ни спират. А не да си правим планове как ще направим определеното развитие. Първо се заемаме с нещата, които са клечки в колелото. Нали знаете за какво говоря? Които спират нещата, които вредят. И затова стиха започва с това, не се съобразявайте с този свят. Не дейте да имате стандартите на този свят, като начин на мислене. Тук става въпрос за начин на мислене. Критерии за определени неща, критерии за качество на този свят. Кои са качествените неща, кои са качествените хора. Нали? Не се съобразявайте. Интересно е, че тук се използва две думи. Едната е свят, другата е век. Свят като стандарти, начин на мислене и критерии, а век като актуалност на времето, в което живеем. Защото желанията на хората се менят в поколенията за определени неща, защото се добавят неща към поколенията, които те да искат. Но себецентризма си е еднакъв и тогава и сега. И затова стиха започва с това да не сме под негативно или чуждо влияние, защото това ни помага, когато не сме под чуждо влияние, това ни помага да правим правилни избори. Избираме правилните неща, виждаме нещата по правилен начин и съответно вземе решение и действаме по правилен начин. Така. В 1 Коринтияни, 10 глава, 13 стих, само ще споделя част от стиха или посланието на този стих е, че Господ ни не дава повече, отколкото може да носим или това, което означава, е, че според мярката на зрялост се добавя не просто изпитание, добавят се и битките, добавят се и развитията в живота ни, възможности също. Съответно, този стих е много по-богат от това да говори само за изпитание. Той говори за нашето цялостно развитие като личности. А в... Нека ви дам друг пример. Ако говорим за изпитание и битки, най-голямата ни битка е със самите нас, нали така? С това, което ни спира отвътре. Съответно, най-голямото ни изпитание не е външен фактор, причинен от някой, създаден от друг. Най-голямото ни изпитание е битка да се преборим със самите себе си. Защото ако говорихме преди това за душевния комфорт, повярвайте ми, хората се държат за душевния комфорт, като все едно ще им отнема живота, ако душевния комфорт се тръгне. Т.е. те са направили душевния комфорт част от себе си, и ако дойде осъзнаване в определен човек, че душевния комфорт му пречи, повярвайте ми, нищо няма да бъде толкова голяма и сложна и трудна битка, както душевния комфорт. Тоест, нищо от това, което е отвън, няма да бъде такъв голям проблем. Колкото и да казваме, да, ама в тая държава, ама в тая политика, ама в тая економика, колкото и да търсим оправдание, ако сме трезви, нали, ще разберем, че това, което ни спира, е най-много отвътре. И така, въпросът е, това, което можем да носим, това въпрос на наш избор ли е? Въпрос на избор ли е, на тренираност или не зависи от нас? Нека повторя. Това колко можем да носим, от какво зависи? От нашия избор, че сме избрали да носим толкова. Или сме избрали пък да носим повече. Дали е въпрос на тренираност? Нали? Какво означава това? Силата да дойде от това, че аз съм подготвен. Или, накрая, решаваме, че това не зависи от нас. По-добре Бог да знае колко мога да нося, той да прецени. Най-добре. И ако реши, че по-малко, аз се смиря и ще го приема. Смирение ли е това да ти се даде по-малко, защото не си подготвил, не си тренирал, не си избрал повече. Смирение ли? Няма смирение, в което да има оправдание. Има ли оправдание, няма смирение. А повечето хора влизат в място, което оправдават себе си и казват, то не зависи от мене. Много искаме всичко да зависи от Бога, когато ни благославя и ни помага, но когато ние взимаме решение да задоволим себе си с това, което искаме, искаме нещата да зависят само от нас. Не е ли противоречие в човек? Бог няма да избере вместо нас. Дълбочината на всичко. И на взаимоотношения, и дълбочината в развитие, и цената, която плащаме за тези неща, е наш личен избор. Бог няма нищо, никакво вмешателство в този избор. Да, дал ни е стандарт, но ние избираме каква цена ще платим. Или да го кажа по този начин, Христос плати най-високата цена, това е стандарт. Ние плащаме колкото решим, това е свободна воля. Така, продължаваме. Колко сме готови да платим и да плащаме, определя нивото ни, нивото на дълбочина, което избираме. Няма нищо общо с желанията, нека ви кажа. Аз желая нещо, аз искам нещо, искам да постигна, искам да се променят нещата, искам да дойде... Желанията ти не определят, те могат да те потикнат, могат да бъдат някакъв вид начало, но истината е, че всяко развитие, всяко предвижване напред е свързано с цената, която си готов да платиш за това. Защо? Защото ако бъдем водени от желание, ще се проваляме редовно за това, че няма да знаем и няма да искаме да платим по-висока цена. Всяко нещо, което предприемаме, трябва да знаем цената. Цената му. Затова се провалят бракове, защото хора не знаят цената, която трябва да платят в брак. Или не иска да знаят. Друг въпрос. Брак. Интересно е, защо хората си задават един въпрос в брака. Човека до мене, правилният човек ли е? Сбърках ли? Кажете ми защо е така. Нека ви дам друг поглед върху ситуацията, ако е имало такава или ще има. Аз най-доброто ли съм за този човек? Защото, ако се задам първия въпрос, ще дойде съмнение. Ако се задам втория, ще дойде промяна. Какво избирам? Брака е това, което жертваш и това, което променяш. Ето ви избора. Ние избираме дълбочината на отношенията и цената, която плащаме в брак. Вярно ли? Ние избираме. И ще ви кажа и още нещо. Неадекватността на партньора ни е средство за нашата лична промяна, а не средство да се отчаем, депресираме или разделим. Ако сме се фокусирали ние да бъдем най-доброто, тогава избираме да се променяме. Наясно съм с неоправданите очаквания относно брак в много хора. Но аз започнах с това, че очакванията не създават качество. Те създават огорчение и контрол. Да превръщаш някого в това, което искаш да бъде, помагайки му в кавички. Може да направиш от доброто благоугодно. Затова искам да разделя думите. И аз ви казах, разделете ги в ума си, ще ви бъде по-лесно. Първо, добро. Готови ли сте за още малко? Добро, първото. Какво е доброто? Задоволен си, но ограничен. Лимитиран. В промяната. Това е отговор на въпроса, защо хора не се променят и не иска да платят повече цена за нещо повече. Думата лимитиран е от български език, но я споменавам. Ограничен. Има ограничение. Нещо те спира. Има таван. Не можеш да го наскочиш. Не съм видял някой да се промени, да пожелая повече, защото някой го е убеждавал, че има по-добро. Не съм видял. А ние често правим това. Бог има по-добро от това за тебе, повярвай го. И човек иска да се съгласи, но не вижда това, което ние виждаме. Страхът и комплексите и неувереността не иска да си тръгнат. Кога си тръгна страха от слугата на Елисей? Когато видя това, което Бог му показа. Нали? Тогава, не преди това. Човешкото ни естество иска не просто да бъде подсигурено, а да му се даде цялата информация, цялата картина, за да повлияе за неговото успокояване. Тоест някой не е въпрос на убеждаване, искаме някой да ни помогне да прогледнем, да видим цялата картина. Само че тази история е в Стария Завет. В Новия Завет учениците на Христос трябваше да не се страхуват, нещото виждат, че той няма да позволи да бъдат разпънати с него, заедно с него. Не за това щяха да се успокоят. Трябваше да повярват, че дори това да се случи, те не трябва да се отказват от него. Да са готови да платят цената, за да бъдат с него. Затова идва успехът, защото някой е готов да плати цената да бъде с тебе. Затова се променяме, защото някой е готов да увеличи цената, която плаща, за да бъде с тебе. Тук не говорим за пари по никакъв начин. Знаете за какво говоря. Не увеличаваме цената, защото на човека не му стига и не се чувства обичан. Увеличаваме цената, защото увеличаваме стойността всеки ден на това, което имаме. Как? С отношение. Нашето отношение или вдига цената, или сваля цената. Или обезценява, или прави нещо безценно. Второто е благоугодно. Място на благодат. Позиция, която аз наричам трамплин. Благодатта винаги ще бъде позиция като трамплин към нещо повече. Никога няма да създаде благодатта място на комфорт. Ако е създал, това не е благодат. О, сега съм вече добре, аз съм в благодатта. Аз съм в църква, която има благодат. Аз съм в това послание, аз го вярвам. Вече мога да се отпусна, напънах се толкова време, постигнах го. Е, това е моето място. И почваме се чувстваме като превзели земята, давай да празнуваме. Тази позиция, благодатта за мен, винаги ще бъде трамплин. Не към друга позиция, а като са трамплин, към който те изстрелва в задълбочаване. Посока Господ. Тя е позиция на виждане. Виждаш, че има повече. Това е... Ти си прогледнал. Това прави благодатта. Помага ни да прогледнем, че има повече. Ако се наслаждаваш на доброто и това е твой избор, окей. Обаче, когато влезеш в благодатта, ти проглеждаш и виждаш, че има повече. Ти го виждаш. Сърцето ти го вижда. И един пример да дам. Като позиция, в която си син, но знаеш, че един ден ще бъдеш баща. Това е. Това е отвъд, да повярваш, че можеш отвъд. И третото, съвършено, не като съвършенство на характера, няма такъв човек. Не го разглеждайте. Когато говорим за примерно съвършения мир, за съвършение, каквото щете съвършено да бъде използвана думата, не дейте да гоните човешкото разбиране за съвършенство, понеже то не съществува реално. В човека говори. Няма съвършен характер, но има съвършен избор. Да си избрал Господ пред себе си. Какво означава това? Означава Неговата воля пред Твоята, Негова избор пред Твоя, Неговото решение пред Твоето, още да дадеш не просто пълен достъп до себе си, а да дадеш правото за управление върху себе си. Съвършенството не идва от това, че ти става съвършен тогава, а защото ставаш едно със съвършение. И Неговото съвършенство, ти си в Него. Той е споделил своето съвършенство с тебе. Не те прави перфектният човек, не го разбирайте, вече край, няма да бъркаш, ангел ставаш, голяма работа си. Не. Но сърцето ти става толкова меко, толкова податливо на промяна. Когато чуеш истината, не се смачкаш вече, не става гадно. Чуваш грижата в истината, а не изискването в истината. И започваш вместо да се бунтуваш против промяната, вече се наслаждаваш в нея. Защото знаеш, че си създаден за да се променеш. А не си създаден за душевен комфорт. Какво е съвършеното в Господ? Единството с Него. Това е. Религията казва, не, съвършенството е перфектност в делата, твоите дела. И то няма такова съвършенство. То е някаква недостижима цел. Никой не е достигнал, обаче и има тая цел. И така всички са комплексирани и смачкани от това, че не я постигат. Това не е смирение, това са комплекси. Затова религията комплексира хората, не ги издига, не ги превдига, а ги натиска надолу да стоят в подчинение, да слушат. И ако те изпълняват нещо, тия хора изглеждат покорни, всъщност те го правят от страх. Да не бъдат отхвърлени, наказани, недостатъчни. Библията казва, че можем всичко, имаме всичко, можем всичко чрез Христос, чрез Господ, който е в нас. Точно за това единство. Можем да го разглеждаме не само като позиция в Христос, а и като действие в Него. Тоест вече имаме не просто вяра, но имаме дела, които са адекватни. Не е място на непогрешимост. Със сигурност има грешки, но е място на голямо удовлетворение и мир. Когато Бог се превърне в твоето всичко, не губиш нищо истинско. Напротив, запазваш и увеличаваш истинските неща в живота си. Изборите, които правим, затова темата ни днес е изборът, Божията воля е изборът. Ние какво избираме? Какво сме избрали? Постоянно се фокусираме върху това, какво да решим, какво да направим и не виждаме, че вече сме решили с това, което сме. Да обясня ли? Нека отново историята. Израел. Истината е, че нямаше да превземат обетованата земя. Защото преди да отидат да я съгледат, вече бяха решили заради това, което са отвътре. Заради неверието, съмненията, страха, който имаха, вече това беше взело решение. Ние много често, като вземем решение гласно, много преди това сме го взели, като сме избрали да живеем начин на живот. Определен такъв, който е лимитиран. И съответно и решенията, които взимаме, са съобразени с това, което сме. Да, много често знам, че искаме да изговорим вяра, да кажем голямата си вяра, но тя, когато ни съответства с това, което сме, Какво означава това? Нашата вяра трябва да има дела. Ако няма дела, тя е мъртва. Ако аз не мога с дело да застана зад думите си, това са само думи. И те не означават нищо. Няма стойността. И затова искам да разбереме, че всъщност ние сме направили избори. Че с това, което сме, са чрез избора си, на това какви сме и какви сме избрали да бъдем. И това почва да определя решението, което ще взема. Това е истината. Бог няма да даде повече, отколкото може да понесеш. Причината за това е, защото Бог иска да те съхрани. Не иска да те смачка, като те предизвика да направиш неща, за които не си готов. Но когато ние отказваме да правим крачки напред, това не е съобразено с добра присметливост и сме се подсигурили, че с това да изчислиме неща и да ги пресметнем в главата си, можем ли или не можем да платим тая цена. Съобразено е с това, което сме. Знам, че за някой доброто, в което живеят, е най-голямото постижение в живота им. И това е тъжно в нашите очи, но не трябва да имаме отношение към хора, които са избрали доброто, все едно са прецакали живота си. Едно нещо разбрах и ще ви го споделя. Когато избереш доброто като вариант в твоя живот, ако си предизвикан от хора, обстоятелства, да направиш крачка напред в неща, които са по-добри и не си готов за това, отговорността ще ти направи смачкан и нещастен. Това е истината. Много ни се иска всички християни и хора, с които сме свързани и познаваме, да грабнеме посланието за благодата и това да ни разшири, да ни умножи и така нататък. Но истината е, че хората трябва да бъдат съхранени. Трябва да могат да понесат този товар и да платят тая цена. Ако не могат, това ще ги смачка. И ще ги кара се чувстват още по-зле, от което как са били преди. И в тяхния ще бъдем, нали, направих крачка напред, за да бъда по-добре. Що се чувствам по-зле от преди? Защо се чувствам по-провален? Що се чувствам по-малък, нищожен и така нататък? Що съм смачкан отвътре? Не трябваш ли да се чувствам по-добре от решението, което съм взел? Вместо да предизвикваме хора да правят крачки напред неща, които не са готови. Хора, ние трябва да избереме. Хората трябва да избират да бъдат нещо различно от това, което са. И тогава на база на това, което са, да вземат решение за повече. А те си мислят, като взема решение за повече, ще стана повече. Голяма грешка. Не могат да понесат товара от нещо ново, различно. Нова отговорност, нова тежест. И тогава се смачкват. Господ иска да ни съхрани. Ние трябва да съхраняваме един друг. Аз ви споделих тези три нива, три избора, повече като начин на живот, отколкото като решение, ако забелязахте. Защото много ни е лесно решенията. Прави това и тук идва въпроса на хората, които са по-харизматично настроени. И къде е вярата тогава, нали? Която ни помага да наскочим себе си, да направим големите неща, нали? Къде е вярата, нали? С вяра правим тия крачки. Харизматичното мислене е много емоционално мислене. Твърди емоционално. Не е зряло. Но ако попитате човек с такова мислене, ние сме твърди ограничени, не сме смели, не вярваме. И ако някой ти каже, трябва да се подготвиш, ти кажеш, аз съм готов, какво да се подготвим повече? Готов съм за боя. Излиза, натупват го, той се връща отчаян и не иска да продължи напред, защото е смачкан отвътре. И всички казват, ами той се провали, защото беше слаб. Той не вярваше. Ако вярваше, повече е да успее. Не, ако беше зрял повече, подготвен повече, щеше да успее. Тогава вярата щеше да има дела, нямаше да бъде само думи, които човека е изговарял преди това, но не застава за тях. И затова е имало провал. Излязал е неподготвен. Много често давам примера с една история във филм, където треньора не пуска ученика си в големите боеве, големите битки за титлата, защото вижда, че не е готов и там ще го отупат. Той се чувства подготвен ученик, но преценката на учителя, треньора е решаваща за съдбата на... И тогава ученика казва, ти не вярваш в мене. Ще отида пред други, които вярват в мене. Господ ни тренира, а ние искаме да ни обича и да изпълнява желание. Като децата. Тренирай ги. Опитай се да ги тренираш. Примерно физически. Давай. Да видиш какво е. Ти не мога обичаш. Що ме изтезаваш? Айде утре. Днес не мога. Защото вие казвате на детето, хайде сега, излез от зоната си на комфорт. Всъщност това прави Господ. Ако хващате посланието от години при нас е това, Господ ни казва, хайде синко, време е за тренировка. И ние решаваме, че добре, ще стана, но ще тренирам както аз реша. И почваме. Четем от Библията, защото това е тренировката. За нас това е. Се пуснем проповед, защото това е тренировката. Ще слушаме. Ще отидем на църква, защото това е тренировката. И Господ ти казва, сега направи тия неща, а кога ще изявиш мене в този свят? Кога ще покажеш със себе си, че аз съществувам? Най-голямата тренировка е когато ние със живота си изявяваме Христос. Защото се борим с всички сили да бъдем по-добри, за да го представляваме по-добре. И това ни тренира най-много. Не правим нещата, които са лесни. Лесно е да четеш от Библията, повярвайте ми. Лесно е да изпълняваш и да си кажеш, ако спазе това от Библията, ще бъда спасен. И оттам съм спокоен. Нищо, че характерчето ми е едно такова гадничко, но Господ ще прояви разбиране към него. Нищо, аз изпълних най-важното това. И аз стига. Ако аз като човек ни представлявам Христос и ни изявявам Христос с живота си, мога да паза не един ден, да паза цялата седмица и само да спа. И нищо няма да се промени. Повярвайте ми. И си казвам, аз не съм излизал от къщи, не мога да съгреша даже. Истината е, че ние сме стояли в къщи и сме съгрешавали с непокорство си постоянно. Божията воля за нас е Божието намерение, Божията цел да се превърне в наша отговорност. А, не ми слага и той дърт. Аз имам достатъчно. Бог има грижа за мене. Той. Да, той изпълнил своя дял. Той ми е казал, синко, това си в мене. Вярвай го. Това може да бъдеш чрез мене. Прави го, живей го. Но аз го правя. Отговорността е моя аз да го направя. Не мога да прехвърля моята отговорност върху него и да казвам, ами не мога, какво да направя. Ми слаб съм. И изговарям слаб съм, пък в моята глава звучи, ми смирен съм. Признавам си го. Признавам си греха, слабостта, значи съм смирен. Горделивите не си ги признават тия неща. Божията воля е това, което чуеш, че Бог има за тебе, не просто да го вярваш, а да го превърнеш в част от себе си, от естеството ти, от субстанцията вътре, да стане едно. както Бог е с теб едно, така и намеренията на Бог да станат едно с теб. Да се слеят с твоята същност, да се разбъркат, да не можеш да ги разделиш повече. Тогава това, което Бог има за тебе, и Бог ти изговаря, той ще изговаря само съвършения план, защото знае, че другите са компромиси за тебе. Тоест, са много ниско ниво. И Бог ще казва това, което е най-добро, защото другото няма смисъл да ти го казва. Ако Бог ти е обещал най-доброто, за какво да ти споменава по малките и незначителните и по-лесно достъпните неща? Да ти покаже, че има най-доброто, да ти докаже? Не, не. Ти си го знаеш. Бог не би ми дал по-малко от това, което той е приготвил. И затова Библията говори за стърсена мярка. Стърсената мярка е да изкараш въздуха от... Като стърсиш, буквално излиза въздуха и се отваря още място за повече. И когато говорим за стърсена мярка, някой е отнел време да стърсва. Някой, ами няма да стърсвам, ще взема два пъти. Нали? Пак същото е. Що да стърсвам, що да си играя? Само, че Бог ни говори за нещо, което взимаме чрез Него и вкарваме в себе си. Ние сме съда. Библията говори, че ние сме съдовите за почтена употреба. Тоест, като стърсиш съда, стърсваш себе си. Нямаш време да се изсипваш и пак да се напълниш. Нали? Имам предвид, че когато пълниш себе си, напълни се максимално. Отнема време да се стърсиш и усилия да разбереш, че можеш и още. Това означава стърсената мярка. Да осъзнаеш, че можеш и още да събереш, да постигнеш, да направиш. Защото Господ има още. Вярвате ли го това? Божията воля. В момента, в който се научим да се наслаждаваме в Божията воля, това е мир. В момента, в който се борим срещу Божията воля, дори без да се осъзнаваме, че го правим, това е напрежение, стрес. Ето за това, за едни християни е удоволствие Божията воля, за други е изискване, натиск, ограничение, неразбиране. Бог иска повече, пък аз не мога, той не ме разбира. И така, ние избираме какъв да бъде живота ни. Бог е приготвил най-висшия стандарт, платил е най-високата цена, дал е себе си. Това е най-високата цена, тя е стандарт. А колко плащаме ние, какво казахме? Колкото решим. Въпросът е колко ще решим. Да платим цена в браковите си, в взаимоотношенията, да платим цена за всички, които Бог ни е дал. Повярвайте ми, плащаме цена. Дори плащаме цена да бъдем и тук на това място. Не е ли така? Знам, че хора са болни днес, но биха дошли, ако не са. Представете си колко много ни разглези това, че се записват посланията. Помислете си. Когато някой ти даде друга алтернатива на трудността, ти го приемаш като грижа. Не е ли така? Аз ти ми казваш, не мога в неделя, понякога съм много изморен, направо не мога да стана. Друг път пък казваме, събота, неделя са им починати, никато отида някъде събота, искаме неделя да остана там. Следователно, два дена поне да си почина, нормално е два дена да си почина. През другото време работя постоянно. И някой ти казва, а няма проблем, и ние излъчваме, има го на запис, а те, значи всичко е наред. В момента, в който откажеш да плачи стена за определено нещо, не е наред. Нещото се проваляш, нещото правиш компромиси, това те превръща в компромис на личност, не за това. Не приемайте улеснението от технологиите, примерно, по този начин. Търсете истинските неща, които можеш да видиш, които можеш наживо да усетиш. Не забравяйте това. Знам, че хората, които са в Елхово и в Казанлък, плащат цена да бъдат част от общението ни, от църквата ни. Плащат цена за това. Защото не могат, виждат ми един път в месеца. Събираме се, те събират заедно, вярваме се, молят, имат общение. Но те плащат цена да бъдат част. Могат да отидат в друга църква и всичко да бъде толкова по-лесно, по-достъпно. Но те плащат цена. Колкото повече плащаш цена, толкова повече цениш. Колкото ти е по-достъпно нещо, по-го обесценяваш. Затова хора, стремете се към това да слагате стойност върху неща с отношението си. Част от вашето отношение към Господ и към дома ни е да бъдете тук. Това е. И аз го оценям. Страшно много го оценям. Защото вашето амин, безгласно амин, което чета в погледа ви, насърчава ми и още повече ме прави да бъда удовлетворен от това, което правим заедно. Дали е Божията воля да бъдете на събранието? Как мислите? Бихте ли питали Господ тази сутрин: Боже, искам да ти попитам, твоята воля ли е да отида на църква? И Бог да каже: ами ти си знаеш, сега какво да ли се бъркам? То кога ти се ходи, отиваш. Кога? Не, не. И ти викаш: мале, как му обича Господ. Какво разбиране, гледай, каква любов. Е, това е любов, врач. Това е така, ако може и съпруга ми е така да говори, цена нямаше да има. Това не е любов. Не е любов, когато ни улесняват. Защото тогава правим компромиси. А компромисът е нещо, което ни смачка и обесценява. Слага усещане за обесценяване на самите нас. Когато се усетим какво сме направили. Ба даже да не се усетим, живота ни почва да става низ от компромиси. Единият компромис винаги води до друг компромис. Пазете се от това. Правете неща, които слага стойност върху живота ни, а не които обесценяват. Много имам да ви споделям, много. Като ви казвам, много, много. Я не знам събрал ли съм или просто вие дърпате неистово в момента. Но знам едно. Ще бъде година, в която всеки ще осъзнае трезво от какво наистина се нуждае и ще започне да тренира, за да бъде готов да плати цената, която трябва да бъде платена. Амин. Нека да се молим заедно. Алелуя. Господи, благодаря ти за това общение, за времето ни заедно и за това, което си приготвил за нас през тази година. Благославяме всеки един, който е влязал с освободен ум от влияние, ограничение, страхове, нерешителност, несигурност, притеснение, съмнение. Всеки един, който се е борил срещу тези неща и продължава да се бори. Вярваме да влеземе заедно в тази година свободни от нещата, които ни ограничават. Спират и провалят. Затова ти даваме право на достъп със словото ти да изграждаш, коригираш, настройваш и фините настройки също, за да има пълна адекватност към истината и адекватна реакция, когато истината дойде. От наша страна адекватност. Благодарим ти за това време заедно, което имаме. На словото, на общение и на взаимоотношение между нас. Благославени Боже, по начина, по който ти си приготвил, виждаш спрямо нужди, които ти смяташ, че ние имаме. Благодарим ти за всичко, което предстои. Амин и амин. И така, хора, това беше събранието ни. За тия, които ни гледат, поздрави от всички нас и до нови срещи. Скоро се надявам да се видим в първо в Елхо и в Казълнак след това. Добре, бъдете благословени и Господа приумножава това слово, което се освободи. Амин.